Binecuvântat să fie Dumnezeu! Frați și surori, vă îndemn să vă ridicați în picioare, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. La Exod, capitolul 25 și din capitolul 27, o să citim câteva versete. Și după cum au cântat tinerii și să zicem Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Vrem să ne adăpostim privirile și sufletele sub puterea lui Dumnezeu, care este cuvântul Lui, pentru mântuirea sufletelor noastre. Citim Exod, capitolul 25, versetul 31, apoi de la versetul 37 în jos. Să faci un sfeșnic de aur curat. Sfeșnicul acesta să fie de aur bătut. Piciorul, fusul, potirașele, gămălitoarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Versetul 37. Să faci cele 7 candele care vor fi puse deasupra, așa ca să lumineze în față. Mucările și cenușarele lui să fie de aur curat. Se va întrebuința un talan de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Capitolul 27, versetul 3. Să faci pentru altar oale de scos cenușa, lopeți, lighene, furculițe și tigăi pentru cărbun, toate uneltele lui să le faci de aramă. Amin. Vă rog să vă reașezați. Frați și surori și tineri dragi, știu că am citit un cuvânt greu de înțeles și pentru mine. Am mai spus-o și de altă dată în vremea adolescenței, când am început să citesc Exodul și am dat de coț, de cenușare. Am fost sincer cu Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă mai citesc o dată Biblia de la cap la coadă, cum obișnuim noi expresia aceasta, părțile astea nu o să le citesc, că n-am înțeles nimic. Și totuși în această zi Dumnezeu mi-a pus pe inimă să împărtășim câteva gânduri. Frați și surori și tineri dragi, aș dori să vorbim în această seară despre cenușa care rămâne pe altar sau pe sfeșnic atunci când aducem jertfe Domnului sau aprindem înaintea Lui un de lemn sfânt. Cenușa care rămâne pe altar sau resturile care rămân acolo când trebuie sfeșnicul să ardă. Pentru o lucrare pământească, după chipul care i-a fost arătat pe munte, după cum înțeleg eu, după lucrurile care sunt dincolo, spunea cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu s-a ocupat în detalii. Și acum trebuia să fie acolo un sfeșnic, un candelabru pentru vremurile noastre. Și în candelabrul acela trebuia să fie 7 candele care să ardă și cuvântul lui Dumnezeu spune să ardă neîncetat de seara până dimineața. Ce mă face să înțeleg? Când afară era întuneric, înăuntru trebuia să fie lumină și Dumnezeu să o facă, cum am fost și îndemnați, în poporul lui Dumnezeu să fie el lumină. Apoi mă întorc din nou. Erau dat un altar și pe altar se aduceau arderi de tot, dar se întâmpla ceva. Ei, cam aproape toți știm când punem un foc că rămâne cenușă la urmă. Și scopul focului, desigur, nu-l punem ca să ardem pădurile sau să atacăm oamenii, ci îl punem dacă mai avem nevoie de el, măcar că în era noastră mai puțin îl folosesc. Îl punem pentru anumite scopuri, bine, să ne încălzim, să facă de mâncare alți oameni și așa mai departe. Dar totuși rămâne ceva, rămâne cenușa. Acum, după ce am pus un foc și o rămas cenușa, a doua oară când venim să punem foc, pun întrebarea, tot aruncăm unde e o grămadă de cenușă, punem din nou foc acolo? Nu, ci în principiu omul curățește locul acela. De ce? Cenușa e mizerie și cenușa înnăbușe ca din nou să ardă focul. Și acum, stând în fața cuvântului Dumnezeu, vom vedea că Dumnezeu era foarte interesat în detalii. Și pe lângă lucrarea care a rânduit-o Dumnezeu să fie în vechime, a rânduit să fie acolo cenușare, lopeți. Acolo zice cuvântul lui Dumnezeu mucări, adică un fel de foarfece, prin care se taie fitilul care este în un de lemn ca flacăra să fie înviorată. Și acum să ne îndreptăm asupra sufletelor noastre. Trăim în vreme în care în mișcarea Evangheliei și nu numai se pune foarte mult accent pe activitate, pe misiune, pe ieșire, să fie biserica activă și aceasta este
chemarea lui Dumnezeu să fim activi în această lume, dar nu ne putem opri aici. Ci pe lângă chemarea lui Dumnezeu de a fi activ, Dumnezeu ne cere ceva în spate și aceasta este sfințenia trăită împreună cu El. Acum sunt oameni, când ne uităm la viața lor și vedem că sunt dezinteresați și în viața lor nu dorești să fie lumină. Sunt părinții noștri, copiii noștri, sunt familii din familiile noastre și pentru ei în această zi ni se îndreaptă gândul și spunem, Doamne, aprinde-le dorul după Tine și adă-i în casa Ta. Poate sunt și unii aici care se află în casa lui Dumnezeu, dar încă nu s-a aprins acel dor pentru Dumnezeu. Eu mă bucur că ești aici, că sunteți aici dumneavoastră. Indiferent dacă arde ceva pentru Dumnezeu sau nu în inima ta, faci bine că fii în casa ta. Măcar că altul îți va spune degeaba vii, eu spun că nu degeaba vii. Aici mai ai harul să stai în fața adevărului divin și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze aceste suflete pe deplin. Amin. Apoi ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, sunt oameni care sunt, care au ars cândva și astăzi mai sunt doar un muc, adică doar un fitil, doar un rest care fumegă. Și nu e asta dorința lui Dumnezeu pentru viața mea și a dumneavoastră și a voastră, tineri dragi. Ci Dumnezeu mă cheamă în viața mea să fie lumină, să ard pentru El, să fie curățenie, să fie sfințenie, pentru că uitați-vă, ca să aprind acel foc îmi trebuie să vin să adun anumite lucruri, să adun lemn, de exemplu, sau cărbune și așa mai departe. Ca să aprind un foc, am nevoie de un loc și apoi am nevoie să protejez acel foc să ardă. Și apoi sunt oameni interesați de foc să ardă în viața lor. Și în această seară aș dori să ne oprim asupra noastră. Am amintit, suntem sfătuiți spre a sluji lui Dumnezeu și asta-i un har, ca un muritor să cânte despre El, ca un muritor să vorbească despre El, măcar că suntem nimica toată în fața Lui, însă ne-a făcut părtași lucrării sale și pentru aceasta fie-i numele veșnic slăvit, n-a meritat-o. M-am gândit aici se cânta că între timp ce alții suferă, eu totuși nu am parte de anumite încercări și sunt haruri, dar chiar în suferință Dumnezeu se arată credincios și aproape de noi. Acum sunt oameni interesați de foc, sunt tineri interesați de foc, sunt tineri interesați să reardă lumina în viața lor. Dar vreau să pornesc de la gândul acesta. Dovada că slujesc, dovada că arde ceva în mine, faptul că arde și ceea ce văd oamenii în viața mea nu are voie să mă pună să trăiesc într-o stare de amorțire și de relax. Fiecare dintre noi, slujind lui Dumnezeu când arde focul sau când arde un lemnul sfânt în candele, în fiecare viață, începând de la mine, se strânge cenușa. Cenușa nu vreau să se strângă, cu cenușa trebuie să mă comport atent când o scot afară să nu o împrăștiu, dar în viața fiecărui om care e implicat se strânge cenușa. Și cred că în această seară Duhul lui Dumnezeu și nu numai acum, vrea să mă îndemne sufletul să mă gândesc la viața mea și fiecare să ne gândim care-i cenușa din viața mea și din viețile noastre care are tendința și care aduce riscul stingerii focului în viața mea și Dumnezeu să ne dăie ochi să ne vedem stările și Dumnezeu să ne binecuvânteze hotărârile și Dumnezeu să ne dăie putere plecând de aici să fim mai mult ca biruitori. Amin. Citesc un cuvânt al lui Dumnezeu din Ieremia, capitolul 15. Desigur, cuvântul acesta se potrivește și la vremea tinereții și pentru fiecare în parte. Citim de la versetul 11. Domnul a răspuns, dar vei avea un viitor fericit. Dar voi sili pe vrăjmaș să te roage la vreme de nenorocire și la vreme de necas. Și acum continuă cuvântul lui Dumnezeu în versetul 16 și spune astfel: când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. N-am șezut în adunarea celor ce petrec ca să mă veselesc cu ei, De frica puterii tale am stat singur la o parte, căci mă umplusem de mânie. Vedem un om, un om care din vremea tinereții o hotărâ să slujească pe Dumnezeu și acceptă chemarea Marelui Împărat. Și aici omul acesta prezintă trăirea lui în spate când s-a uitat. Dar uitați-vă ce se întâmplă în versetul următor. În viața lui Ieremia se întâmplă o tulburare. Pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă? Și acum Dumnezeu, văzând această tulburare în viața lui Ieremia, îi dă o sentință bună, o soluție bună pentru inima lui. Și spune în versetul 19 cuvântul Evangheliei astfel: de aceea așa vorbește Domnul: dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără preț, vei fi ca gura mea, ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Frați și surori, dacă vă veți uita și în versetul 10, Ieremia spune: vai de mine, mamă, că-și m-ai născut pe mine om de ceartă și de pricină pentru toată țara. Nu iau cu împrumut și nu, nici nu dau cu împrumut și totuși toți mă blastămă. Ce mă face pe mine să înțeleg? Și vă rog, judecați fiecare în parte. Așteptările noastre în relație cu Dumnezeu și cu chemarea lui Dumnezeu pot să aducă dezamăgire. Cuvântul citit în această zi mă face să mă gândesc că Ieremia avea alte așteptări și asta poate fi una dintre cenușile vieții. Slujind cu Dumnezeu, umblând cu El de mână, renunțând la plăcerile acestei lumi, m-am gândit și eu în viața aceasta că pentru creștini există un drum mai ușor și totuși nu este. Ceea ce l-a făcut pe Ieremia să rămână în picioare după ce a renunțat și îi spunea adevărul din partea lui Dumnezeu și întâmpina prorocii mincinoși, spunea adevărul din partea lui Dumnezeu și oamenii îl blestemau, îl înjurau, așteptările lui au fost dezamăgite și Dumnezeu l-a trecut printr-un drum, după cât înțeleg eu, prin care el nu se aștepta să treacă. Și aceasta poate fi o cenușă în vremea tinereții. Am pornit și eu și au pornit și alții în vremea adolescenței cu așteptări din partea lui Dumnezeu, cu așteptări să ne dăie o familie, să ne dăie alte lucruri. Și la unii Dumnezeu unde lucruri ne-o dat și la unii nu ne-o dat. Însă ceea ce aș dori, frați și surori, în această zi, să vândem și să mândem și pe mine, frați și surori, chiar dacă așteptările noastre ne-au adus dezamăgiri, tineri dragi, chiar dacă așteptările în Dumnezeu v-au adus dezamăgiri, încât Dumnezeu nu v-a făcut drumul pe care vi l-ați dorit, vândem în această zi împreună cu mine, haideți să ne prindem de Domnul și să-i slujim din toată inima. Vremurile care vin, Duhul Sfânt înștiințează poporul că vor fi vremuri grele și ca unul care mă văd legat de pământul acesta, adică dorind o viață normală ca și ceilalți, mă gândesc, Doamne, dă-mă în acele vremuri și dă-ne în acele vremuri puterea și tăria să ne ațintim privirile spre Tine. Au fost și trei tineri în cuptor și au zis cuvântul lui Dumnezeu că n-au știut soluția lui Dumnezeu pentru ei, n-au înțeles planul, n-au venit 7 proroci, 14 prorocii pe telefon înregistrate în fiecare lună, nu, n-au venit. Și-au zis, chiar dacă Dumnezeul nu ne scapă, totuși noi nu ne închinăm. Mi-aduc aminte în vremea adolescenței, am trecut printr-o vreme în care am crezut că nu mai pot din pricina luptelor care s-o dat la nivelul minții. Și singura prorocie în vremea aceea care a venit la mine, a venit un frate în adunare, un tânăr un pic mai în vârstă, era pe atunci ca mine, și-a spus către mine, atâta mi-a spus Dumnezeu, să te gândești cum s-au gândit cei trei tineri, chiar dacă nu mă scapă, eu nu mă închin. Și astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mesajul acesta. Frați și surori, Dumnezeu și tineri dragi, să ne ajute ca această cenușă să fie îndepărtată și așteptările noastre să le încredințăm în mâna lui Dumnezeu, știind că El conduce firul istoriei a unei omeniri întregi, a stelelor, a soarelui, a lunii și a tuturor lucrurilor, și ele merg după rânduiala Sa, și cu cât mai mult acest Dumnezeu, o viață de muritor, știe să o conducă pentru slava Lui, mărit să-i fie numele. Apoi mergem, frați și surori și tineri dragi, la următorul gând, tot un profet. Isaia, capitolul 6, citim de la versetul 1. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe scaunul de domnie foarte înalt și palele mantaiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. Frați și surori, prin gândul care vreau să spun, nu vreau să-l ponegresc pe Isaia. Ci m-am uitat și în viața mea și cred că și oamenii care sunt sinceri cu ei înșiși pot să recunoască. Când slujim înaintea lui Dumnezeu și suntem implicați în slujire, unul dintre pericolele, și asta nu vreau să zic că s-a întâmplat la Isaia, dar unul dintre pericolele vieților noastre este să nu mai avem timp pentru noi înșine și pentru de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Slujirea nu-i scopul vieții, frați și surori, în primul rând, dacă nu-i cu adevărat în spate o viață trăită și o relație cu Dumnezeu. Slujirea poate deveni un scop binecuvântat al vieții și scopul vieții când în spate e o viață dăruită. Și apoi mai apare un lucru. Dacă vă veți uita, și cred că fiecare în viață avem de astfel de momente nevoie, momente nu doar când ne pocăim să mă proștern în fața lui Dumnezeu și să mă văd că sunt un nimeni, nu. Momente în timpul slujirii în care din când în când să stau de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu să mă facă să mă simt cel mai ticălos și mai nenorocit om. Astfel sufletul meu este păstrat în smerenie. Uitați-vă la Isaia, până atunci aud mesaje pentru alții și au spus vai de ceilalți. După aceea, din capitolul 6 în continuare, Isaia are și mesaje de judecată. Dar ce vreau să subliniez? Momentul în care ființa mea se apropie de Dumnezeu și privirea mea se îndreaptă spre mine. Unul dintre pericolele celor care vorbim din cuvântul lui Dumnezeu socotesc că este atunci când stăm acasă și primim un cuvânt de la Domnul. În următoarele secunde deja să ne gândim, să ne formulăm o predică, un mesaj sau un demn și poate mai, și mai greșit să ne și imaginăm că stăm în fața poporului. Frați și surori, sunt cuvinte pe care le dă Domnul doar pentru cei care slujesc, care sufletul meu nevoie de ele. Sunt cuvinte pe care mi le-a dat Domnul și nu le-am spus niciodată nimănui, pentru că am realizat că era un momentul acela pentru sufletul meu și unele poate peste ani. Închinătorule adevărat, împreună cu mine te cheamă Dumnezeu și vă cheamă Dumnezeu să ne concentrăm asupra vieților noastre. Slujirea în sine produce cenușă. Și dacă nu sunt atent, îmi voi îndrepta privirea spre alții, spre poporul lui Dumnezeu, să le spun la oameni, uitând că sufletul meu se îndepărtează de Dumnezeu, dacă nu mă închin în fața lui Dumnezeu adevărat și viu și nu stau în părtășie cu El. O zis Dumnezeu către Ieremia, dacă te vei alipi iarăși, Ieremio, dacă vei despărți, vei fi ca gura mea. Și Dumnezeu a făcut din Ieremia robului Dumnezeu și Dumnezeu l-a ajutat să rămână credincios în cele mai grele vremuri în viața lui. Zic Dumnezeu din toată inima să mă ajute și să ne ajute la fel. Apoi, frați și surori, o altă cenușă care apare. Și nu mai citesc cuvântul lui Dumnezeu. Unul, Împărați, capitolul 17, apoi capitolul 19. Ilie se duce pe munte, are mare biruință, prorocii lui Baal și al statiei sunt nimiciți, totul este distrus acolo, altarele și așa mai departe. Și Dumnezeul lui Israel este proslăvit pe acel munte și totuși apare în slujirea lui Ilie o cenușă, o deznădejde, o teamă. Ceea ce mă face să înțeleg în momentul acela, frați și surori, că fie Ilie cât de tare, fie cât de tare Ionică, fie cât de mare să aibă biruință, totul se cuvine celui care e viu în vecii vecilor. Și în orice circumstanță a vieții, și în orice munte cel mai înalt și în cele mai mari biruințe, să-i dăm toată slava și cinstea celui care locuiește în ceruri. De nu, apare cenușa și vedem cât de ușor ne tulburăm. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut Ilie ceva greșit, ci pur și simplu apare o deznădejde în viața lui. Am gândit că cenușile astea sunt în relație cu Dumnezeu. Și acum ne vom uita puțin în cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, în relația cu oamenii pot apărea anumite cenuși în slujire. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 18, și nu mai citesc tot cuvântul, ci citesc ultimul verset. Matei, capitolul 18, versetul 35. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare dintre voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Și m-am gândit, frați și surori, o cenușă care poate apărea în viața unui om, în relație cu fratele său, chiar slujind, venind în adunare. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici despre un om care a fost iertat de stăpânul lui de o datorie mare și s-a întâlnit cu un prieten care îi datora puțin. Nu i-a fost milă să-l ierte, măcar că el a fost iertat și l-a băgat în temniță. Și mai pe urmă și-a primit pedeapsa. Și mă aduc aminte, frați și surori, și mă gândesc și la viața mea, sunt în adunare de câțiva ani de zile. Dar dacă vreau să ardă lumina în continuare în mine, n-am voie să uit de cel care vine căzut în casa lui Dumnezeu. Sunt oameni care vin îmbrăcați cum vin îmbrăcați. Sunt oameni care vin cu probleme și vorbesc singur aici pe holuri. Și poporul lui Dumnezeu nu-i chemat să-i disprețuiască, că Iisus n-o zis către frațile săi, către neamul lui, către toți din jurul lui, eu-s izolat, eu-s sfântul și-mi văd de drum. Nu, o mărs printre ei, nu s-o mânjit cu ei, dar le-o vestit adevărul. Și omul ăla, tânărul ăla, când se întoarce, are nevoie să vadă aici o inimă caldă și să-L vadă pe Dumnezeul dragostei în mijlocul nostru. O dragoste adevărată nu mă va lăsa să zic tânărului 330 de ani în felul acesta, nu, ci mă va lăsa să-L învăț cu timpul, dar sunt oameni care în primul contact, sau sunt tineri care se întorc în adunare și în primul contact cu biserica, am nevoie să găsească o inimă caldă, o inimă plină de dragoste, o inimă plină de iubire, să găsească lacrimă, rugăciune pentru sufletele lor și zic, Dumnezeu să ne dăie în inimile noastre această durere pentru ei. Frați și surori, dacă îi voi disprețui pe tovarășii mei, dacă voi disprețui pe cei care nu sunt ca mine, care nu gândesc ca mine și îi voi bajocori și îi voi ține la distanță crezând că eu sunt cineva, cenușa aceasta îmi va stinge focul, pentru că focul lui Dumnezeu nu este un foc care se izolează, ci un foc care răspândește lumină. Apoi, frați și surori, mere mai departe. Și acum, pe scurt, după care, cu ajutorul lui Dumnezeu, mă apropiu de încheiere. O altă cenușă, în mod special, care apare la închinare, este invidia. Atunci când oamenii înțeleg că în slujire e concurență, apare invidia. Și acum invidia apare, cel puțin eu am împărțit-o mintea mea în trei categorii. Invidia pentru ce-o primit un om, invidia la cum reacționează oamenii în dreptul slujirii lui și invidia cum reacționează Dumnezeu în dreptul slujirii lui. În primul rând pot să fiu invidios pentru cineva și în dreptul cuiva pentru cum arată ce i-a dat Dumnezeu și să-mi fie ciudă, să-mi fie invidie că nu mi-o dat și mie Dumnezeu la fel. În a doilea rând, pot să fiu invidios asupra unui coleg de slujire, de exemplu, prin faptul că oamenii îl apreciază și oamenii îl binecuvântează. Și pentru aceasta a fost Saul, a fost invidios. Iar în a treilea rând, pot să fiu invidios pentru cineva din pricină că Dumnezeu îi primește slujirea. Primii doi fii de pe pământul acesta, Cain și Abel, s-au întâlnit la un altar, probabil, adică un altar. Spune cuvântul lui Dumnezeu că fiecare și-a adus jertfa și și-a făcut altarul acolo. Și uitați-vă că Cain nu este invidios pentru că îl aduce carne și ăsta aduce legume. Cain este invidios din pricină că Dumnezeu aprobă jertfa lui Abel. Și totuși lucrul acesta i-a adus moarte, l-a omorât și pe fratele său și știm cu toți istoria. Mi-aș dori în viața mea și în viața noastră, frați și surori, focul lui Dumnezeu să ardă cu adevărat și tineri dragi. Focul lui Dumnezeu și lumina lui Dumnezeu să ardă cu adevărat. Sunt multe alte cenușe, nemulțumirea în legătură cu Dumnezeu și altele pe care putem să le frământăm și să nu uităm. Ca și Ieremia, așteptările s-ar putea să ne descurajeze și să ne deznădăjduiască, însă să-i oferim lui Dumnezeu încredere că El conduce firul istoriei vieților noastre. Ca și Isaia să ne uităm la noi și regulat să avem întâlniri cu Dumnezeu în care ființa să se proșterne și să ne vedem un nimeni și un nimic înaintea lui Dumnezeu. Ca și Ilie de altă dată când suntem pe munte și după aceea poate în câteva minute în vale să ne încredem în Dumnezeu că El nu ne lasă și este Dumnezeul care ne ajută. Și apoi la cenușile care apar între noi atunci când slujim împreună, Dumnezeu să ne ajute să dăm la o parte invidia, mânia, ura, ciuda, bârfa și toate aceste lucruri. Pentru că dacă Dumnezeu dă biruință printr-un suflet, de acea biruință ne bucurăm cu toții și El este onorat. Îmi doresc din toată inima Dumnezeu să ne ajute să trăim în așa fel încât la final să fim chemați pe nume în dreptul și în rândul celor biruitori. Amin.